26. januára 2020, 10 hodín 4 minúty. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 9. kapitoly od 35. po 38. verš. Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách. Učil v ich synagógach, kázal Evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že Tvoje slovo je jasné. Máme prosiť, aby si vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Dosiaľ sme počúvali Tvoje slovo v zhromaždeniach, kde bolo zasievané preto, aby sme ho mali v srdci zakorenené. Ale keď ho už máme zakorenené vo svojom srdci, máme s tým slovom, ktoré bude prinášať ovocie v čase určenom ísť tam, kde sú ľudia v tme a potrebujú vodu života. Tak nám pomôž, aby tí, ktorí sú v tme, vedeli, že ty neľutuješ dávať dary tak, aby tam, kde je srdce veľmi hladné, prišla veľmi rýchlo žatva. Pretože kto príjme vo veľkej pokore a v úplnom odovzdaní svojho života, svoje srdce, kto ho odovzda Tebe, Pane, tak Ty neľutuješ dary milosti a neľutuješ, aby šiel taký človek potom ako ten dobrý služobník ďalej pracovať do tej Tvojej žatvy. Máme teda byť nielen poslucháčmi slova, ale máme ako tí, ktorí počuli slovo pravdy, ho aj niesť ďalej, aby tí, ktorí majú túžbu byť už zrelými kresťanmi, mohli sa dočkať tej chvíle, keď budú môcť vykriknúť a v modlitbe zvolať. Ďakujem, Pane, že si počul moju modlitbu a že si ma učinil dieťaťom svetla. Preto, Pane, daj, aby aj my dnes, keď budeme Tvoje slovo počúvať, nepočúvali sme ho len preto, aby sme si ho nechali pre seba, ale aby sme šli s tým slovom všade tam, kde budeme počuť nárek a volanie príď, Pane, a pomôž nám. Amen. Teraz prečítam dva texty z Evanjelium podľa Matúša z 10. kapitoly od 37. po 42. verš a potom ešte z listu apoštola Pavla Kolosenským zo 4. kapitoly od 1. po 6. verš. Evanjelium podľa Matúša 10. kapitola čítam od 37. po 42. verš. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého. A kto by čo aj len čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, veru hovorím vám, že ho neminie odmena. Ešte list Kolosenským, 4. kapitola, 1. až 6. verš. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé. i rovnocennosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi. V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. Vaša reč nech je vždy milá, ducha plná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Vrátime sa teraz k textu, ktorý som čítal v Evanjeliu podľa Matúša v 10. kapitole a hlavne k veršu, v ktorom som prečítal, že kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého. Čo to znamená prijímať spravodlivého? Prijímať toho, kto kráča s Pánom. Pán Ježiš je spravodlivý a kto ide v stopách Kristových, je spravodlivý. Toho človeka nemožno súdiť. Žiaden kresťan nemôže súdiť toho, kto kráča podľa zasľúbeného slova svojho spasiteľa. Čiže keď nás vyslal Pán Ježiš, sme spravodliví. Keď chodíme s Pánom Ježišom, sme spravodliví. Keď sme jeho učeníci, nie učeníci nejakého učenia iba, a keď ho poslúchame, teda to slovo zjavené, keď berieme v bázni vážne, sme spravodliví a nesmie nás nikto súdiť, lebo súdil by Boha, Božie slovo. Odmietal by Boha ako spravodlivého. Takže kto je spravodlivý? Predtým je vo verši napísané ten, kto pracuje prorocky. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odmenu proroka, bodkočiarka, kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého. To sa prelína. Každý, kto prorocky pracuje podľa daru milosti, a to je dar prorocky, okrem iných darov tiež, je spravodlivý a je vyslaný svojim Pánom. A máme to teda nielen počuť ako pravdu, ale žiť v tej pravde ako v zbrani Božej, lebo keď vás budú zastavovať v práci, tak som čítal v liste Kološanom v 4. kapitole, páni, dávajte tým, ktorí sú vám podriadení, tu je v preklade otrokom, ale stačí vedieť, dávajte tým, čo sú pod vami nejakým spôsobom, spravodlivosť je to, čo je spravodlivé i rovnocennosť. Vediať, že aj vy máte Pána v nebi. Takže je to z dvoch strán tú povinnosť žiť pravdu Božiu. Nie len ten poddaný má poslúchať riaditeľa, ale aj riaditeľ má vedieť, že v očiach Božích je rovnocenný ten otrok poddaný alebo ten, ktorý je služobne nižšie postavený. A pred Božou tvárou, tak ako počas večere Pánovej, keď sa na seba pozrú riaditeľ a podriadený, sú rovnocenní. Čiže dávajte otrokom, čo je spravodlivé, i rovnocennosť. Iné je, že každý máme inú úlohu, iné poverenie. Ale to neznamená vyvýšiť sa nad iného človeka tak, aby sme pritom porušili, a počúvajte teraz ten výraz, autenticitu ľudstva. To znamená, čo je pre cirkev dôležité vedieť. My máme byť autentickým ľudstvom, hodnoverným, nie takým, ktoré to ľudstvo alebo ten človek sa spreneveruje tomu, čo je aj ľudsky nevyhnutné konať v spoločnosti. Človek má byť voči inému človeku človekom. Rovnocennosť je tu. Nie sme niečím, nejakým mutantom, krížený s nejakou inou silou, že by sme sa stvárili ako obrovia, ktorí môžu zotročovať niekoho. Takže teraz, keď máme prvú vec, že máme dar milosti, a to len na základe toho, že máme milosť, tak teraz si to rozvedieme trochu, že keďže musíme žiť v tej odvahe zvestovať slovo pravdy ako spravodlivý, nesmieme sa nechať zastaviť nikým, ani otcom, ani matkou, povedal som, ani riaditeľom. To znamená, nikoho nemáme z tých, ktorí sú nad nami, považovať za väčšieho, než je slovo Božie alebo spravodlivosť Božia. A slovo pravdy, keď máme odovzdávať, tak teraz to rozvinieme, že máme ho odovzdávať, čítal som, tak, aby to bolo milé tomu, koho napomíname, alebo komu nesieme slovo autority. To neznamená, že ho ideme zotročiť, ale musí pochopiť, že je to slovo lásky. Ale slovo lásky je slovo pravdy. A teraz mnohí sa v tom nevedia vyznať. Tak mám nie slovo pravdy a Pán Ježiš prišiel a na to sa narodil a prišiel na svet, aby zvestoval alebo vydal svedectvo pravde. A na druhej strane mám byť milý a mám milovať. A keď poviem pravdu, tak zase nie som podľa niekoho milý. A keď milujem bez pravdy, tak opäť to nie je v poriadku. Ako sa v tom vyznať? Pýtajú sa ľudia. Tak jednoducho je to tu napísané. A my sme už v takej službe boli minulého týždňa. V tom celku písma, z ktorého som aj teraz čítal, to v kazateľovi, v kapitole 10. vo verši 4. Nepohni sa zo svojho miesta, keď máš pred svojim šéfom zvestovať slovo pravdy alebo dodržiavať zákon. Boh dal pre cirkev milosť a evanjelium a pre svet zákon. Svet nemá evanjelium, keď ho odmieta, nemá milosť, nemá duchovné dary milosti, má však zákon, inak by nevedel žiť podľa pravdy svet. Ale evanjelium je nad tým zákonom, lebo máme ducha ešte svätého a dary duchovné. A preto teraz počúvajte, kazateľ, 10. kapitola, tam je vo verši 4. uvedené, ako sa vyznať v tom, keď máte hovoriť pravdu a musíte byť zároveň milí. A aby sa to jedno nerušilo s druhým, tak teraz Pán nám dal v písme na to, alebo dáva odpoveď v kazateľovi, už to listujem, v 4. kapitole, 4. kapitole, kde to je? Pardon, 10. kapitole, 4. verš, áno, dobre, že si mi to povedal. A tu je uvedené vo verši 4. takto. Keď sa hnev panovníka zdvihne proti tebe, neopúšťaj svoje miesto, lebo miernosť urovná ťažké hriechy. Čiže ako hovoriť pravdu a byť milý? Miernosť, tu je napísané, alebo byť milý, urovná ťažké hriechy. Ale predtým je napísané, hnev panovníka sa proti pravde, ktorá mu nevyhovuje, zdvihne. Keď tú pravdu hovorí služobník Boží, ktorá je vždy v tom najhlbšom rozmere, platná, lebo pravda je platná len vtedy, keď sa všetky rozmery pravdy uplatnia. Výška, šírka, dĺžka, hĺbka. A tie rozmery sa musia uplatňovať aj v práci, aj vo svete. Svet ich nemá, preto potrebuje prorokov, preto potrebuje služovníkov Božích, preto potrebuje to, čo som čítal v Matúšovi v 10. kapitole, aby sa tu uplatňovalo právo z inej strany, lebo zo strany človeka je nakoniec znehodnotené a ľudia sa dostávajú do svárov a jeden druhého potom utláčajú a panovník je otrokárom poddaného alebo toho služobne nižšieho. Čiže pozor, kazateľ 10. kapitola 4. verš, ešte raz, keď sa hnev panovníka proti tej hĺbšej pravde, ktorú má všade zvestovať evanjelista, Pavol ju všade hovoril pred cisármi, tam, kde boli v moci v úradnej ľudia, ktorí by mohli povedať, takú pravdu tu zvestovať nebudeš. Ale zvestovali ju aj tam, kde boli Židia, aj v synagóge, aj tam, kde boli kresťanské cirkvi. A všade narážal Pavol na to isté. Hnev sa dvíhal, tak ako proti Pánu Ježišovi, keď zvestoval plnú pravdu z neba, vôľu Otcovu na Pána Ježiša, na Pavla, a to aj v synagóge, aj v kresťanských zboroch, aj pred cisármi, keď stál. Čiže miernosť, a teraz vysvetlenie. Neopúšťaj svoje miesto, je vysvetlenie. Čiže celý štvrtý verš prečítam, kazateľ 10.4. Hnev sa dvíha proti tebe, máš byť mierny, ale ako obstojíš, že pravdu neopustíš a budeš mierny? Kedy ostávaš na svojom mieste tak, že ho neopúšťaš? Keď hnev panovníka ťa udrie prudko po pravom lici a ty nastavíš aj ľavé. Neopúšťaš miesto. naďalej trváš na pravde. Keď ťa tvoj brat, tvoj otec, tvoja matka budú napádať, tvoj manžel, tvoj syn, tvoja dcera pre pravdu, nesmieš uhnúť, nastavaj ľavelica. On udrie raz, zisti, že si neuhol. On len preto udiera a ľaká a straší a posmieva sa, aby dosiahol jediné, že by si opustil svoje miesto proroka, prorockého služobníka, toho, ktorý zvestuje plnú voľu Božiu. A to, opakujem, sa deje všade. Od tých verejných priestorov až po cirkev. Takže máš na svojom mieste stať za cenu kríža, za cenu utrpenia, za cenu, že dostaneš úder na pravú aj na ľavú stranu tváre. Keď je niekto zbabelý, tak urobí jediné. Skôr, než ho udru, utečie. Ešte sa mu len vyhrážajú, ešte sa len hnev panovníka dvíha a ten zbabelý kresťan alebo zbabelý naplňovateľ aj pozemského práva sa skrčí radšej, je ticho a pomyslí si, no aby som nestratil miesto alebo tú dôstojnosť, alebo aby mi to inokedy už ten šéf to výhražné slovo nemusel opakovať a radšej sa prispôsobím lži. Takže teraz máme prorocké slovo vysvetlené a to, ako spravodlivosť pracuje. Keď stojíš na mieste spravodlivého Ježiša Krista, neuhni, keď hovoríš ako poverenec Boží vyslanec z miesta. Neznamená to, že máš sa posmievať tomu, kto je odhalený vo svojej nečistote, že máš ho utláčať, ale nesmie byť pravda utláčaná. Ty stoj, nechaj sa utláčať, ale tvoje srdce, tvoje ústa musia ostať pevné. Kto takto obstojí? No ale je povedané, že keď ten útočník sa nespamätá a je aj taká možnosť, otec alebo matka ťa môžu ďalej napádať, aj otec, aj matka pre slovo pravdy, alebo ťa dcera alebo syn, keď ťa budú napádať, alebo keď ťa bude chcieť ktokoľvek, tak teraz počúvaj, a toto zvládne len prorocký služobník, ktorý má poverenie a výcvik od pána, lebo prorocký služobník má jedinú úlohu, napomínať. Preto boli proroci v starej zmluve. Napomínať, karhať, zavrácať z falošných ciest. Čiže vtedy už po tých troch, povedzme štyroch, v osmých úderoch sa udeje u niektorých, že rezignujú a predsa cúvnu, ale prorocký služobník, je tu napísané, vie jedno. Ja som už pred nástupom do prorockej služby bol vyučený, 39. verš, Evangelium podľa Matúša 10. kapitola, že svoj život musím stratiť pre Krista. Čiže prorocký služobník by bol na nič v službe, keby práve ten prorocký, ktorý má ísť vpredu a to svetlo, sviecu niesť vpredu, aby ostatní nezablúdili v tme. Keby on cúvol s tou sviecou a utiekol, tak všetci, čo za ním idú, by sa stratili v tme. A slepý, aj on, keby si dal zhasiť sviecu, nemôže viesť slepých, tak prorocký služobník musí mať sviecu zažatú, ale za cenu straty svojho života. Ale pán zasľúbil, ja som svetlom v tvojom srdci. Tak ty, keď podľa tých šéfov, alebo tých, ktorí majú silu v tomto svete, keď podľa nich ťa zvládnu, že tvoj život oni prečiarknú, tak môžeš v srdci si niesť nie hociakú nádej, ale v tej chvíli, keď sa ti so smiechom vyhrážajú, môžeš vyznať, ja som stratil život pre Krista a nikto mi ho nezoberie, ale ho práve že nájdem, keď budem svedčiť slovo pravdy. A ani v tej práci, alebo v inej, kým pán nerozhodne, nebudem ja nikým odstránený. Takže vy musíte, aj ja teda prvý, v misijnej práci vedieť, predtým, než vyjdete zajtra opäť na pole služby, a to pole služby je aj v zamestnaní, aj na ulici, na chodníku, aj doma, pri otcovi, matke, lebo celok, čo som čítal v Matúšovi v 10. kapitole, je ten, že od otca začíname, môže útočiť od matky, môže útočiť od syna, od dcery, potom ďalej je tu uvedené, ktokoľvek vám môže brať život, aj keď vyjdete potom do práce z miestnosti, v ktorej bývate, z toho domu svojho, ďalší útok môže byť od suseda, ďalší na chodníku od priateľa. ale ty nie si prorockým služobníkom len v cirkvi, len doma, ty si všade už. A preto nám dnes Pán pripravil takú nedeľu, takú chvíľu rozhodnutia, keď si to všetci máme zvážiť, či takúto službu, ktorú sme už síce veľakrát ústne prijali a vyznali sme, že chceme byť, či takúto službu naozaj chceme z hĺbky srdca ďalej plniť za cenu straty života. Pán povedal, že my ten život v skutočnosti nájdeme. Svet tam v polovičke prestáva. Ty ten život stratíš, nebudeš mať čoho žiť. Ja viem, o čom hovorím, pokiaľ ide o mňa, o moju rodinu. Vy viete, pokiaľ ide o vás. Ja nemám pokladnicu vo svete, ktorá ma živí. Ja mám pokladnicu v nebesiach. A nech sa mi smeje celý svet. Ja viem, do akej služby ma Pán povolal. Moje deti, moju manželku, vás, misionárov, prorockých služobníkov. A máme pokladnicu v nebesiach. My nestratíme život tak, že by nás mohol zastaviť človek v službe, ktorú nám Pán pripravil. Tak počúvajte, cez kazateľa do záveru ideme, zopakujem len 10. kapitolu, kazateľ 4. verš. Ty rátaj s tým, že hnev panovníka sa bude dvíhať proti tebe aj zajtra. Len neopúšťaj svoje miesto. Aké je moje miesto? Tam, kde je Pán, bude aj môj služobník. Jan 12. kapitola. A kde som ja? Tam bude môj služobník. Veď, že Pán Ježiš je prvý v tvojej robote pred tvojim šéfom. Ty si na jeho mieste iba. Pán Ježiš je tam prvý. Kde vstupujeme do stôp Kristových, tak nie Ježiš do našich stôp vstupuje, ale my do jeho. Ale samozrejme, veľakrát v cirkvi sú také úsilia a také aktivity, že by Pán Ježiš vstupoval do šľapají cirkvi. Tak také dačo nikdy nebolo a nebude, pokiaľ ide o Božiu voľu. Takže teraz z 10. kapitoly sme si už to prečítali, 4. verš, neuhni a nezľakni sa hlavne. Lebo v zjavení Jana je napísané, a prečítať to musím teraz, hoci to poznáte, s babelcov menuje Pán na prvom mieste ako najväčších hriešnikov. Dokonca ešte pred tými, ktorí smilnia. Ktorí smilnia. Takže keď si otvoríme teraz zjavenie Jána, tak to si môžeme prečítať. V 21. kapitole v zjavení Jána, kde je reč o novej zemi, o novom nebi, kde sa má žiť už tu tá hĺbka pravdy Božej, tak tu je napísané, kto zvíťazí, komu bude Boh Bohom a my, kedy budeme Bohu synmi, to je v 7. verši. Odpoveď je v 8. zjavenie Jána 21.8. Nie z babelci, ktorí uhnú zo svojho miesta. Nie neverní, ktorí uhnú zo svojho miesta. A až potom špinavci, vrahovia sa menujú. Takže pozor, dnešná nedeľa je na to. Nebuď z babeli, nebuď z babela tam, kde si. Aj za cenu všetkých strát žij v nádeji, že Pán sa o teba postará. Nezoberie ti nikto ani život tak, že by si nenašiel väčší, ani peniaze tak, aby ťa Pán ešte hojnejšie nezaopatril. Áno, zoberie ti v určitej časovej relácii mnoho vecí, ale nie tak, aby si ich nemal nahradené dvojnásobne. Takže poďme teraz už k záveru od kazateľa, k tomu listu Kološanom alebo Kolosenským, ktorý som čítal pred kázňou ako ďalší text v poradí. Už vieme teda, že máme stáť ako odvážni služobníci Boží na mieste, ktoré nám Pán pripravil. To je miesto zvestovateľov evanjelia aj v spôsobe prorockej služby a odmena toho proroka, odmena spravodlivého je, tu je napísané, vždy sa nájdu takí, keď vás niekto napáda. Každý misionár sa volá maličký, lebo je duchovne chudobný pred Pánom. Je maličký pred Pánom. Už sa nevyvyšuje, že by je všetko. A keď my sme od ľudí alebo od rodinných príslušníkov odmietaní, tak tu je jeden verš, ktorý ti má do srdca hneď dať úsmev teraz, radosť. Ale Pán sa postará, že príde niekto nečakane a napojí ťa poharom živej vody. Však sestra minulého týždňa v stredu, či kedy to bolo. Čiže maličky príde ďalší a keď sa voči tebe niekto veľký navonok, mocný chce postaviť hnevom, tak bola si napojená čašou vody, lebo si tiež Božia, Kristova. A tu je zasľúbenie. Kto napojí jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, tak ho neminie odmena. Tak vidíte tú protiváhu? Keď vám zoberú všetko vo svete, tak Pán nám zasľubuje odmenu, ktorá je určite väčšia ako akýkoľvek plat vo svete. Odmena od Pána je väčšia ako akékoľvek zdravie od lekára. Odmena od Pána je väčšia než čokoľvek, čo vo svete sa ponúka ako najväčšia hodnota. Takže uzatváram to a prejdem k listu Kološanom už na záver celkom takto. Neboj sa stať na mieste, kde ti najprv budú všetko brať. Neboj sa prijímať údery na pravú, ľavú stranu tváre od otca, matky, brata, priateľa a tak ďalej, či v cirkvi, či vo svete. Lebo keď takto stratíš svoj život, neminie ťa odmena a máš zasľúbenie, že tá bude väčšia mnohonásobne, než je to, čo svet ponúka ako dôchodok, ako mzdu, ako nejaké odmeny ľudské. No a list Kološanom teraz je dôležitý na záver. Keď túto istotu máme, že nám nikto nemôže vziať poverenie, ktoré od Pána máme, a nám ani miesto, na ktorom stojíme, nikto nezoberie, tak záver počúvajme teraz veľmi pozorne. Aby sme mohli v pokoji totiž svedčiť, musíme si tri veci skontrolovať teraz na záver. Vaša reč, list Kološanom, 4. kapitola, 6. verš, je takáto. Je takýto tento verš. Vaša reč nech je vždy milá, to sme si už povedali, aj s vysvetlením, že milá neznamená v rámci nejakej romantiky milá, ale ducha plná. Milá reč sa volá soľou osolená. To znamená pravá, pravdivá, slzami osolená, bolesťou osolená. Reč, ktorú hovoríš bez kriku, ale stále pevne. To je reč, ktorá sa ani pri bolesti nemení na falošné nejaké ďalšie už názory. Stojíš a hovoríš to isté, čo predtým, aj po úderoch. To sa volá soľou osolená reč. Plačeš a opakuješ, nemôžem inak, opakujem slovo svojho spasiteľa, aby si aj ty bol zachránený, aj tvoja rodina, aby tam, kde si v tme, aj tebe sa rozužalo svetlo. Čiže milá reč znamená ducha plná, plná pravdy, Kristovej pravdy, ktorá cez kríž bola nakoniec vyjavená v moci vzkrieseného ako obživujúci prameň vody. Tak teraz tak budete vedieť každému odpovedať, že vaša reč bude takto ducha plná. Ale tie tri veci teraz, pozor, lebo už je to dôležité, cestu službu, aby sme prešli, alebo v tej službe cez prekážky, tak tie tri veci. Máš dobré svedomie pri tom, keď slúžiš? Prvá otázka. Dobré svedomie je tam, kde sme zjednotení so zjaveným slovom. Kde nehovoríme na slovo, ktoré nám Pán povie aj áno, aj nie. Mal som tu takých ľudí, alebo takto prichádzali niektorí, že keď som im zvestoval slovo živej pravdy, čo majú teraz prijať ako meradlo, tak povedali, no ale to nie je pre mňa. Ja sa s tým totožiť nemôžem, lebo narobím si tak veľa nepriateľov, keď také slovo budem domov niesť a tak ďalej. Čiže prvá otázka, máš dobre svedomie, je v zhode so slovom zjaveným? To vedomie, ktoré Boh má a myšlienky pre teba, tú múdrosť, máš ju ako prvoradu. Druhý bod, keď si neposlušný voči slovu zjavenému, máš zlé svedomie. A nehraj sa na to, že ale ja mám pokoj s Bohom. Keď neposlúchaš, a to je jedno, či ty, alebo keď tvoj otec neposlúcha a ty si pritom mlčiacim človekom a príjmeš jeho slova tak, že nakoniec on uplatní rozsievanie falošných slov, tak opäť si máš skontrolovať svedomie. Zle je tam, kde je neposlušnosť. Ale je aj spletené svedomie. A spletené svedomie je aké? Ja neprotestujem proti zjavenému slovu. Ja verím, že to zjavené slovo je celá plná pravda. Ja nechcem byť, niekto povie, neposlušný. Ale nemám istotu, že obstojím. Ja nedôverujem tomu slovu, že to slovo ma ochráni, zmocní. Ja to všetko verím z hľadiska takého rozumového, neodmietam, nechcem byť neposlušný, ale nie veľmi dôverujem, či pán sa ma naozaj zastane, či to naozaj v mojom prípade tak bude, že dostanem odmenu, či keď to všetko stratím, nepôjdem takde na mizinu, to je spletené svedomie. Takže dobre je záver zhoda s Božím zjaveným slovom a ochota ísť podľa jeho miery, zle neochota prijať zjavené slovo Božie, neprijať tú normu a neochota ísť za pánom a spletené taký alibizmus. Aj by som šiel, ja som veriaci človek, ja neodmietam pána, ja som kresťan, ja chodím v nedeľu do kostola, ale nemôžem žiť fanaticky. Ja nemám totálnu istotu, či by potom som obstál v živote, či budem mať z čoho žiť, či nestratím priateľov všetkých. Tak tu si už každý musí sám urobiť takú revíziu, kontrolu svojho života. Kto sa ako vidí podľa toho dnešného posolstva, sa má zodpovedne pred Bohom aj vyjadriť. Záver, ešte jedna veta. Máš zlé svedomie teraz? Aby si nebol malomyselný, tak vec jedno. Tvoja viera bude spevnená ako v prípade Petrovom na tej vode, kde padal. Keď vyznáš svoj hriech, nie že keď ho zakrieš pokrytecky, bol som z babeli dosiaľ, pane, alebo som bol polovičatý, kompromisný, ale vyznávam až do hĺbok svojho srdca, že som ťa neposlúchal, že som odbiehal z tvojej cesty. Vyznávam to v plači, to je dôležité, vyznávam to v plači, v totálnej pokore, nie je to z mojej strany nejaké divadlo, pane. Prosím ťa veľmi, príjmi teraz moju modlitbu pokánia, lebo ja už chcem, pane, byť tvojim. A v tom prípade ťa pán obdaruje milosťou a darom milosti. Odpustí ti hriech a urobi z teba človeka viery. To je posledné. Keďže my všetci sa poklzneme sem a tam, musíme vždy činiť pokánie. Tak to bol záver. Vyznať hriech znamená, chcem ti, pane, povedať, že som naozaj bol neverný, ale príjmi moju modlitbu v slzách a učiň ma teraz služobníkom, ktorý bude stáť pevne vo viere a zvestovať tvoje slovo pravdy. To je duchaplná, milá reč. Tak už potom sa nenecháme z miesta, na ktorom máme stáť, odstrániť, ale budeme hovoriť milo, to znamená duchaplne, stáť na mieste a môžeme pokojne očakávať odmenu z neba, ktorá vždy príde, vždy. Tam nemeškajú výplaty od Boha, ani zmocnievanie do ďalších krokov viery. Tak buďme vďační pánovi za to, že nás takto vysiela do žatvy. Matúš, 9. kapitola, ako som začínal, tak končím. Mám ja a máte vy zodpovednosť teraz výjsť do žatvy podľa tejto miery. A ľudí, ktorí sú v tme, vyvádzať na svetlo a učiniť z nich už zrelé plody z tých ľudí. Takýmto spôsobom sa stanú zrelými plodmi, ako som dnes zvestoval. Ale prosme všetci za ďalších, aby sa tí ďalší chceli pohnúť smerom k žatve, lebo už je čas tak naklonený, že z žatvy je mnoho, ale pracovníkov, pán povedal, málo. Preto proste pána žatvy, ako som začal, tak končím, Matúš 9. kapitola 38. verš, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Amen. Pane Ježišu Kriste, povedal si nám, aby sme za tebou šli bez váhania, vždy, keď nám povieš slovo, poď za mnou. Tvoja výzva znamená aj tvoju výzbroj pre nás pripravenú a podarovanú. Výzbroj na základe tvojej milosti znamená, že prijímame duchovné dary milosti a môžeme ísť v moci tvojho slova tam, kde sa zdá, že tma je nepreniknutelná a že tam nemožno, kde je tma, obstáť. Ale dnes si povedal, každý z vás odo mňa už je ustanovený ako môj učeník do tej služby a žatvy tak, aby sa nebal postaviť na to miesto, na ktorom ja už stojím ako prvý. To nám oznamuješ. Ale máme rátať aj s tým, že údery padnú na našu tvár. Len keď budeme už v tomto zmysle zorientovaní, že tvoje slovo, ktoré budeme zvestovať ducha plne v tichosti, je také silné, že nás nikto nevyženie z tej služby, tak budeme mať nádej v srdci pevnom, že to, čo ty v nás konáš, nikto nebude môcť zrušiť. A tak, Pane, ďakujem, že si nás vyslal do žatvy takýmto vyzbrojením a takouto výzbrojou. Nebojte sa, som s vami, a kde som ja, iba tam vás posielam, iba tam budete. A nebojte sa hlavne úderov a nebojte sa strát, lebo odmena vás neminie. Tak ďakujem, Pane, že teraz sme my sa mohli ako ty do žatvy vyslaní vidieť a prosíme podľa tvojho príkazu, vyšli ďalších pracovníkov do žatvy, do pastoračnej služby, lebo žatvy je veľa, ale pracovníkov málo. Amen. Amen.